la ora 7. La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafim.
Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Comuniștii dau o lovitură guvernului apărând judecătoriile economice.
Sistemul de pensii se îndreaptă spre o formulă mai eficientă, dar în niciun caz mai generoasă.
Avem o criză economică, avem o stagnare în primul rând economică, avem un deficit foarte mare în buget. Tinerii pleacă de peste hotare și muncesc. Contribuabile la fondul social de pensii este foarte mic.
Și în România, Parlamentul a aprobat noul guvern care promite să facă în linii mari cam ce a făcut cel vechi. La început ascultați știrile Europei Libere cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Curtea Constituțională a declarat astăzi neconstituțională lichidarea judecătoriilor economice, care făcea parte din reforma în justiție promovată de Alianța pentru Integrare Europeană. Într-o primă reacție, ministrul justiției Oleg Efrim a spus că decizia este un motiv de bucurie pentru cei care doresc ca situația din justiție să rămână neschimbată.
Vorbim de reformă, vorbim de schimbare, vrem rezultate în domeniul justiției, dar dacă observați, marea majoritate a inițiativelor în domeniul justiției sunt anulate la Curtea Constituțională.
De la luarea deciziei de astăzi a fost înlăturat în prealabil președintele Curții Constituționale, Alexandru Tănase. Pe când era ministru al justiției, Tănase sprijinise desființarea judecătoriilor economice considerate focare de corupție. Opoziția comunistă care a sesizat curtea spune că judecătoriile economice sunt prevăzute de Constituție, au funcționat eficient și trebuie păstrate. Premierul liberal-democrat Vlad Filat spune că Parlamentul ar putea decide la 16 februarie când va mai face o tentativă de a alege șeful statului. Vorbindu-le astăzi jurnaliștilor, Filat a spus însă că Alianța de Guvernare își păstrează intenția de a modifica prin referendum Constituția pentru a evita blocaje în viitor, chiar dacă șeful statului este ales de data aceasta. Speakerul democrat Marian Lupu declara miercuri Europei Libere că șansele de reușită ale unui referendum primăvara aceasta sunt foarte mici, iar eșuarea lui va duce la Parlament. Anticipate. Noul guvern al României, condus de Mihai Răzvan Ungureanu, a depus astăzi jurământul în fața președintelui Traian Băsescu la câteva ore după aprobarea lui de către Parlament. Guvernul a primit sprijin din partea a 237 de deputați ai majorității de centru-dreapta, conduse de democrați liberalii fostul loc, care și-a dat demisia luni din cauza protestelor de stradă față de măsurile de austeritate. În vârstă de 43 de ani, Ungureanu a preluat conducerea guvernului pentru cel mult 10 luni, până la alegerile parlamentare în termen. Uniunea Social-Liberală de Opoziție cere însă demisia președintelui Traian Băsescu și alegeri anticipate. Premierul Greciei, Lucas Papademos, a anunțat că partidele coaliției de guvernare au ajuns la înțelegerea generală să sprijine măsuri de austeritate adiționale în schimbul unui nou împrumut salvator de 130 de miliarde de euro. Ministrul Sănătății, Andreas Loverdos, a spus în Parlamentul de la Atena că alternative nu există. Ministrul a mai declarat că va urma cu siguranță reacția negativă a societății, dar altă cale nu există. Adâncirea austerității a cauzat deja noi greve și proteste, altele sunt așteptate vineri și sâmbătă. Din Siria se relatează despre continuarea unei ofensive puternice a forțelor armate în orașul central Homs împotriva rebelilor revoltați împotriva președintelui Bashar al-Assad. Activiștii opoziției spun că 31 de oameni și-au pierdut viața în violențele de astăzi la Homs, dar bilanțul nu poate fi verificat din surse independente.
Au fost știrile orei 19 cu Alexandru Eftode, știri la orice oră, găsiți pe pagina noastră în internet europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org. Comuniștii se răfuiesc din nou cu Alianța de Guvernare la Curtea Constituțională. Astăzi aceasta a declarat ilegală decizia desființării așa numitelor instanțe specializate. De ce cred comuniștii că judecătoriile economice merită să supraviețuiască și ce se va întâmpla după ce Curtea Constituțională le-a dat dreptate? A încercat să afle Lucia Diaconu.
Curtea nu și-a anunțat deocamdată motivele pentru care le-a dat dreptate contestatarilor comuniști. În plus, a examinat sesizarea în lipsa președintelui curții, Alexandru Tănase. El a fost revocat după ce autorii sesizării i-au reproșat că, în funcția sa anterioară de ministru al justiției, a fost unul din promotorii legii contestate.
Recuzarea noastră se bazat pe două aspecte, cele juridice și cele morale. Noi cunoaștem că Alianța de Guvernare actuală a partajat funcțiile, inclusiv în sistemul judiciar, pe criterii politice. Și una din partajeri este Curtea Constituțională.
A declarat comunistul Artur Reșetnikov după închiderea ședinței curții. Iată însă ce declarație a făcut într-o primă reacție ministrul justiției Oleg Efrim.
Sunt profund întristat de această decizie și voi vedea textul hotărârii ca să mă pronunț pe partea juridică, dar vreau să spun că este grav atunci când inițiative importante adoptate de un întreg parlament se blochează sau se anulează de către Curtea Constituțională. Vorbim de schimbare, vrem rezultate în domeniul justiției, dar dacă observați, marea majoritate a inițiativelor în domeniul justiției sunt anulate la Curtea Constituțională. Probabil trebuie să reflectăm mai mult asupra schimbărilor, inclusiv în Curtea Constituțională.
Judecătorul Victor Pușcaș, pe care comuniștii au încercat să-l retragă de la examinarea sesizării, a avut opinie separată, ce urmează să fie publicată. Reforma legată de instanțele specializate a fost parte a programului de guvernare al Alianței pentru Integrare Europeană. Desființarea instanțelor economice a trecut abia din a treia încercare în Parlament în iulie anul trecut. Promotorii reformei spuneau că instanțele economice ar fi ineficiente și corupte, iar în consecință Moldova ar fi pierdut la CEDO mai multe dosare costisitoare din vina judecătorilor de la aceste instanțe. Comuniștii consideră că atunci când s-a votat lichidarea instanțelor specializate, a fost încălcată o normă constituțională, superioară celei aprobate cu 51 de voturi. Reprezentanții opoziției au contestat în ședința de azi și oportunitatea acestei reforme promovate de guvern, calificând argumentele aduse de promotorii schimbării drept politice și lipsite de dovezi. Europa Liberă i-a cerut și lui Alexandru Tănase, președintele curții recuzat la această ședință, să comenteze decizia colegilor săi.
Pare foarte rău că s-a ajuns la ceea ce s-a ajuns. Mie mi-este pur și simplu rușine pentru ceea ce s-a făcut astăzi și ceea ce ține de recuzare, cum s-a făcut, cred eu că logica este a schimba raportul de forțe pe interiorul curții și pentru a obține această hotărâre pe care a obținut-o. Să vedem exact care vor fi motivele. Eu deocamdată nici măcar nu pot să intuiesc ce problemă de constituționalitate ridică această lege. Nu există absolut nicio problemă. Este o problemă de oportunitate. Parlamentul este cel care decide asupra organizării judecătorești și nu are niciun drept Curtea Constituțională să se implice în, și să dea indicații Parlamentului că este oportun sau nu este oportun să vii cu anumite modificări.
Decizia Curții este irevocabilă, așa încât reforma pe acest segment cel mai curând va fi stopată, a spus azi ministrul Justiției Efrim. Victor Munteanu, director de programe în domeniul dreptului la Fundația Soros Moldova, spune că această decizie dovedește că reforma justiției nici nu a început.
Există lucruri formale pentru spectacol și există lucruri reale. Deocamdată, la nivelul realității, nu s-a putut ajunge.
Reforma prevedea desființarea instanțelor specializate și judecarea, începând din luna următoare, a cauzelor economice în instanțele de drept comun, unde urmau să fie transferați și judecătorii de la aceste instanțe. De la Chișinău, Lucia Deaconu pentru Radio Europa Liberă.
Salariile în plic, îmbătrânirea populației și migrația tinerilor peste hotare presează fondul de pensii din Republica Moldova, constată experții Fundației Friedrich Ebert. Într-un studiu despre durabilitatea sistemului de pensii, autorii spun că dezvoltarea cât mai rapidă a fondurilor private ar putea feri statul de o criză a sistemului de asigurări sociale. Detalii are Diana Răilean.
În condițiile în care numărul pensionarilor este în creștere, iar al contribuabililor scade, este inevitabil un colaps al sistemului de pensii în următorii ani. Care e soluția? Viorica Antonov, autoarea studiului spre un sistem sustenabil de pensii în Republica Moldova, crede că guvernul ar trebui să revadă posibilitatea funcționării unui sistem privat de pensii, obligatoriu sau benevol.
Pentru că avem o criză economică, avem o stagnare în primul rând economică, avem un deficit foarte mare în buget. Tinerii pleacă de peste hotare și muncesc. Contribuabilii la fondul social de pensii este foarte mic. Sau chiar chiar dacă se simt unele îmbunătățiri creșterii, ele sunt nesemnificative, care nu dau un accent de sustenabilitate sistemului de pensii. Deși există un cadru legal deja care încearcă să monitorizeze și să diminueze numărul persoanelor care dețin pensii privilegiate, acest lucru nu schimbă în totalmente, adică nu îmbunătățește foarte mult situația actuală a sistemului de pensii care îl avem. El are nevoie de îmbunătățiri importante și substanțiale.
În Republica Moldova, legea fondurilor de pensii private a fost adoptată în 1991, iar în 2007 s-a înregistrat primul fond, a cărui președinte a fost juristul Alexandru Zgardan. El explică de ce sistemul nu a avut sorți de izbândă.
Legea 1999 a fost făcută la grabă pentru a căpăta un grant de la Fondul Monetar Internațional. De aceea nu reflectă nici pe departe realitățile. Toate încercările care au fost ignorate, cel mai des ne spunea că sunt alte probleme mai stringente. Și eu am foarte bine înțeleg, sistemul sau orice pensie private nu rezolvă problema acum, dar poate 20-30 de ani. Tinerii vor să aibă grijă de viitorul său, dar ei vor să sunt asta. Banii care eu îmi pun în sistemul public de pensii, eu o văd ca o taxă suplimentară, banii care eu îi pierd oricum. Dacă se întâmplă ceva cu mine, eu mor, eu nu cred că vor fi beneficii enorme pentru copiii mei. Aș spune că trenul a plecat, într-un fel. Reanimarea subiectului va fi foarte grea.
Autorii studiului spun că existența fondului de pensii private nu exclude fondul de stat, ci dimpotrivă, în unele cazuri, îl poate completa. Din nou, Viorica Antonov.
În unele state unde a fost implementat pilonul 2 de pensii, el practic ridică potențialul primului pilon pentru că îl întreține într-un fel, îi dă siguranță.
Ce ar fi un pilon 2? Ce înseamnă asta?
Înseamnă pensii private obligatorii, care obligă angajații și angajatorii să facă contribuții la acest fonduri de pensii și practic, zicem, suma care se adună la pilonul 2 este un fel de supliment la pensia de stat. Nu este pensia de stat, dar e o pensie care pur și simplu încearcă să mențină venitul sau, zicem, pensia întregimea pensionarului.
Viorica Antonov sugerează că guvernul ar trebui să încurajeze gastarbeiterii să pună bani pentru perioada când se vor pensiona, ori tocmai ei sunt cei mai indicați să-și păstreze rezervele în fonduri private de pensii. Din Chișinău, Diana Răilanu pentru Radio Europa Liberă.
În vizita lui săptămânală la studioul Europei Libere din Chișinău, istoricul și publicistul Gheorghe Cojocaru s-a oprit astăzi, într-un dialog cu Vasile Botnaru, la subiectul peren al nealegerii președintelui.
O eventuală renunțare la desfășurarea referendumului în chestiunea modificării clauzelor constituționale privind alegerea șefului statului nu va aduce puncte în plus Alianței pentru Integrare Europeană pe de o parte. Pe de altă parte, această renunțare nu-i va oferi Alianței nici perspectiva intrării într-o normalitate constituțională în cazul unei ipotetice reușite la referendumul doar anunțat, dar nici nu o va expune direct riscului de a suferi un fiasco politic.
Alții au zis, Alianța va bate pasul pe loc.
Asta în cel mai bun caz, dar să nu se uite că Alianța este deja în contratimp, mai ales că odată cu renunțarea la desfășurarea referendumului, va pierde și avantajul inițiativei politice. Deocamdată, inițiativa aparține opoziției comuniste, care exercită presiuni și în capitală și în teritoriu, speculând cu abilitate toate sincopele și ezitările guvernării și, în special, nemulțumirile sociale. În fapt, opoziția este deja într-o nouă campanie electorală, dând foarte clar de înțeles ce tratament le va aplica actualelor lideri democrați în cazul preluării guvernării.
Dar autoritățile se pare că păstrează un fel de tăcere olimpică.
Da, merită să ne întrebăm unde sunt autoritățile. Ele, bineînțeles, că sunt la guvernare, deși uneori se creează impresia că acestea se află într-un fel de hibernare politică sau că lasă ca lucrurile să iasă de sub control, încercând să recupereze cu întârziere din handicapurile în care se pomenesc dintr-o zi în alta. Această postură, între altele, nu le avantajează deloc, din potrivă le pune într-o lumină proastă.
Cum vor evolua relațiile din interiorul Alianței pentru integrare europeană în cazul în care referendumul totuși va fi anulat?
Dacă se va ajunge la o înțelegere asupra candidatului Alianței la funcția de șef al statului și acesta va fi ales cu votul socialiștilor, vom avea o situație mai mult sau mai puțin stabilă. Dacă nu se va găsi o soluție, alegerile parlamentare anticipate sunt inevitabile, cu toate urmările previzibile și imprevizibile.
Ar fi de presupus că va fi găsit și un țap ispășitor, probabil.
Dar se pare că țapul ispășitor a fost deja găsit.
Vă referiți probabil la acuzațiile lansate tot mai frecvent la adresa lui Mihai Ghimpu, nu?
Acuzații nefondate, pentru că dincolo de retorica competiției politice, liderul Partidului Liberal nu a oferit motive pentru a i se aduce asemenea acuzații. Dimpotrivă, Mihai Ghimpu este cel care a generat idei și inițiative politice, a știut să impună o agendă politică de anvergură, mai ales când s-a aflat în primele funcții în stat, iar prin spiritul său de luptă, fidelitate față de valorile democrației, adevăr și dreptate, prin tenacitatea efortului politic, rămâne o personalitate de prim rang în serviciul intereselor naționale, greu de transformat într-un banal țap ispășitor al păcatelor originare ale actualei guvernări democratice.
A fost opinia istoricului și publicistului Gheorghe Cojocaru în dialog cu Vasile Botnaru.
Este ora 19 și 16 minute. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă, o emisiune moderată de la Praga de Oana Serafim și Mircea Țicudean. Peste câteva momente, România are un nou guvern condus de Mihai Răzvan Ungureanu.
La ora 21 ascultați sinteza zilei. Din sumar, cum vede ministrul educației Mihail Șleptițchi pașii următoare reformei școlilor.
Găsiți toate relatările și emisiunile noastre pe internet la europalibera.org, unde așteptăm și comentariile dumneavoastră.
Lumea din jur. Ce crede? Ce vrea? Ce face?
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur.
Sunt tripleții bunicilor, chiar și dacă au mamă și tată. Părinții acestor trei bebeluși, Adrian și Andreieș, nu sunt aici în satul Baraboi din Dundușeni. I-au lăsat în casa bunicilor încă de pe când aveau doar 2 săptămâni. Iar peste câteva zile copilașii vor împlini 1 an și 2 luni.
Mamei că s-au dus. Ne-au lăsat, s-au dus la satul ele. Iezereni vechi, raionul Sângerei. De când eu născut. Și eu la 2 săptămâni am grijă de dar. Asta e o obligație foarte mare pentru vârsta mea. 50 de ani este trecut, tare ni greu, da? Nu mă îndur că-s copiii sănătoși, energici și de atâta vreau să-i cresc.
Ce mâncare le faceți?
Și borșor și cartofele, toată mâncarea mănâncă, cășuță.
Și stați aici în cameruța asta?
Da, în camera asta stăm, vreo 16 metri.
Și e și mama dumneavoastră?
Asta e mama mea.
Ei copii, cum ți-l ești pe mâna mămuță? Tare e greu. Și spală, și mâncare, și poriat, și mai scurtitat, pichinare e.
Tatăl copilașilor? Unde e?
S-a dus după dânsa.
Eu rămas cu 3 copii.
Ați putea să-i dați la o casă de copii?
Nu, eu vrut să-i dat, eu îi dam de la 2 săptămâni. E mai are copii din alte căsătorii, noi n-am știut și toți așa le pădați în preștieță. Numai o fetiță care e clasa întâi, o ține cu dânsa.
Dar câți copii ar avea de toți?
8 copii. Și el n-a știut că nu ia sanie, aici ia sanie.
Adică ce înseamnă? Ăștia să ai dumneavoastră
și de la fiorul meu, dar și e nu de la fior. Când au venit la noi, n-am știut noi care e copii și eu lăsat.
Care vă sunt nevoile cele mai mari?
Lor le trebuie, în primul rând, detergent ca să-i spăl și o prăjituric să mănânci. Și vaca muia la moment nu avem și cumpăr laptele. Mă duc ea ca la vecină și cumpărăm lapte de 400 de lei pe lună.
Un curaj din partea dumneavoastră să ai grijă de acești tripleți. Au vârsta de?
1 an și 2 luni de grabă să aibă. Mama când a venit la anul nou, nu le-au dus o prăjitură, o bomboană. Și ei se uitau la dânsa ca la un străin. Nu o cunoșteau.
Aveți un singur fecior?
2 feciori. Și aici stai lângă mine care mă ajută. Aici asta mai mult ca tatăl.
Deci al doilea fecior e mai mult decât tată.
El are grijă de dânsul, mă ajută.
V-ați asumat dumneavoastră rolul de tătic în lipsa fratelui?
Nu, ne-am asumat rolul de tătic, dar cum sunt nepoți mie, eu și pot cu așa îi ajut. Dacă a lăsat trei copii în casă și s-a dus cu dânsa, cum poate așa ceva să fac, les trei copii în casă, duc... Ești animal, nu lasă copiilor și se duc pe dealul.
Ești un animal, nu se leapă de pui, chiar cât de frig, cât de greu, așa îi târâi cu gura, îi încălzești, îi hrănești, dar e nu se gândește la asta, e să gândești că m-a lăsat pe mine, eu să răspunde duși.
De fapt, îl învinuiți pe fecior că s-a căsătorit cu
ea? Da, da, deși trebuie să îmblăm de urma ei, ca să o impunem să crească copiii, lasă noi să-i creștem pe dânși.
Ați discutat sincer la un pahar de vorbă cu fratele, ce zice el despre?
Un pahar de vorbă, am discutat și fără de pahar. El zice că vrea să o aduc pe dânsa, să trăiască, însă eu zic da pentru să o aduc pe dânsa, dacă eu i-a lăsat copiii ăștia de la 2 săptămâni.
Doamna Viorica Ionise, sunteți asistent social. Ce ne puteți spune despre istoria acestei familii?
Până la nașterea copiilor era o familie problematică.
Mama lor e o femeie degradată?
A văzut că ea mers, cred, cu ceilalți copii. Mai are încă 5 copii. 3 copii sunt dați în casă de tip familial în raionul Sângeriei la un preot. Încă o fetiță era elevă la liceu nostru. Era probleme și cu fetița că o luasă și nu era școlarizată.
Credeți că mama acestor copilași mai poate să revină la ei?
Inima mea, ca femeie, nu se îndură ca să le iau drepturile părintești, că ce urmează? Judecată și depravare din drepturile părintești și a mamei și a tatălui pentru aceea că nu-și asumă obligația de a răspunde pentru creșterea copiilor, pentru educația copiilor, pentru întreținerea materială.
Ce viitor au aceste veluși?
Nu știu ce viitor. Vreau să cred un viitor bun pentru copii, pentru că numai când întind mânuțele ți se rupe inima și sufletul de jale. Bunica e optimistă și de fiecare dată când vin îmi spune, Doamnă, eu nu-i dau, măcar să fie ce n-ar fi. Bunica este o mamă bună și o gospodină bună și îngrijește foarte bine de copii.
Rămân cu dânsul în paza Domnului și am obligația și sufletul meu ca să-i cresc mari, să-i dau la școală.
Liliana Palehovici, vicepreședinta Parlamentului, este cea pe care această dramă din familia Mâță a sensibilizat-o.
Am mers să ajutăm acești copii, să ajutăm această femeie care crește, după care vom merge pe partea legală, să vedem care este situația, de ce copiii au fost abandonați de mamă, să vedem cum poate fi trasă la răspundere, dacă aceasta ar ajuta ca ea să devină o mamă mai responsabilă. Părinții care au un astfel de comportament trebuie să fie taxați de societate, trași la răspundere în bază legală, dar copiii nu se nasc cu vină și nu trebuie să poarte păcatul părintelui. Din acest considerent și mergem să susținem astfel de familii.
Lumea din jur a fost realizată astăzi de Valentina Ursu, o nouă ediție a rubricii noastre, joia viitoare.
În România, Parlamentul a aprobat astăzi noul guvern condus de premierul Mihai Răzvan Ungureanu. Noul cabinet a și depus jurământul la numai 3 zile după demisia premierului Boc, relatează de la București Sabina Fati.
Noul guvern al României, condus de Mihai Răzvan Ungureanu, se întâlnește în această seară în prima sa ședință. Opoziția, care a declarat de la bun început că boicotează ședința parlamentară de învestire a cabinetului Ungureanu, a rămas în grevă, cu excepție notabilă. Liderul socialiștilor, Victor Ponta, care nu doar că a fost prezent, dar a ținut și un discurs care a bulversat scena politică autohtonă. În România, socialiștii și liberalii au făcut o alianță politică prin care încearcă să blocheze orice acțiune ale puterii, cu gândul că în acest fel s-ar putea declanșa alegeri anticipate. Discursul liderului socialiștilor români în Parlament a fost însă în cele din urmă o mână întinsă noului guvern cu sugestia unor colaborări cel puțin punctuale. Noul premier român, care a demisionat ieri din funcția de director al Serviciului de Informații Externe, a vorbit în fața legislativului doar 10 minute, inaugurând stilul succint în politica românească. Propun un mod de guvernare pragmatic, onest și modern, în care fiecare cetățean să se poată recunoaște, a spus Mihai Răzvan Ungureanu, explicând că nu vine în vremuri grele cu promisiuni nerealiste. Pentru primul ministru român, Procuratura Anticorupție și Agenția Națională de Integritate vor continua să fie pilonii principali în lupta împotriva corupției. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Lovitură liberă. O rubrică de Traian Ungurean.
Cu 4 luni înaintea europenilor din Ucraina și Polonia, naționala Angliei a rămas
fără capitan și fără antrenor. Afacerea Terry, cum mi se spune deja, a pus cel mai prosper și mai puternic sistem fotbalistic într-o poziție dramatică. Problemele n-au început cu John Terry, capitanul lui Chelsea și al naționalei, care dă acum numele marelui scandal. Istoria crizei a început cu alt jucător, Sanchez, de la Liverpool, dar importantă e tema, furia antirasistă. De câteva luni, Federația Engleză și presa au descoperit că fotbalul englez e necat în rasism. Mai întâi, Sanchez, vârful lui Liverpool, a fost amendat sever și suspendat pe 8 etape după un incident cu Evra, fundașul lui Manchester United. Evra, un jucător de culoare, susține că Sanchez l-a insultat rasial. Nimeni altcineva n-a auzit ce a spus Sanchez. Chiar în lipsa probelor, Federația Engleză l-a sancționat pe Sanchez. Liverpool a protestat vehement împotriva unei decizii care a urmat reguli fără legătură cu legea, dar sancțiunea federației a rămas. A urmat un nou incident în care au fost implicați John Terry de la Chelsea și Anton Ferdinand de la Queen's Park Rangers. Anton Ferdinand, jucător de culoare, susține că Terry l-a insultat rasial. Nimeni n-a auzit ce a spus Terry. Cazul a ajuns la tribunal și termenul de judecată a fost fixat pentru sfârșitul lui iulie, adică imediat după încheierea europenilor de fotbal. În tot acest timp, presa a condus o campanie intensă împotriva lui Terry, cerând retragerea calității de capitan al naționalei Angliei, pe motiv că Terry e discreditat. Presiunile au crescut și, acum câteva zile, Federația Engleză a anunțat că i-a retras lui John Terry banderola de capitan. După două zile, antrenorul național englez, italianul Fabio Capello, a acordat un interviu televiziunii italiene în care a vorbit deschis despre situația creată. Capello a spus două lucruri. Mai întâi că decizia a fost luată fără consultări și peste capul lui. Și apoi că, așa cum spune legea, nimeni nu poate fi pedepsit înainte de a fi găsit vinovat. După încă două zile, Capello a fost convocat la sediul Federației Engleze. La sfârșitul consultărilor, Capello și-a oferit demisia, iar Federația a acceptat-o. Acest episod șocant a găsit ambele părți fixate pe poziții puternice. Capello a vorbit fără ezitare despre principii încălcate, iar Federația a așezat impresia de rasism deasupra oricărui alt considerent. Nu vom ști niciodată ce s-a întâmplat în cursul celor două incidente care au zguduit fotbalul englez. Știm însă că rasismul, sau mai degrabă acuzația de rasism, a devenit o armă formidabilă și în fotbal. Legea și justiția au devenit la rândul lor o amintire facultativă. E un precedent cu atât mai periculos cu cât acest gen de campanie nu mai e excepția, ci procedura uzuală în presă și în tot mai multe instituții. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presele mele.
Invitatul rubricii este Gheorghe Copoț, redactor șef al săptămânalului Sindicatelor Vocea Poporului.
Continuăm să îi întrebăm pe sindicaliști cum văd ei mișcarea sindicală astăzi, ce problema ar aborda ei dacă li s-ar oferi cuvântul la Congresul 2 al Confederației, care urmează să aibă loc la 7 iunie în anul curent. În ziarul de mâine își dau cu părerea două activiste sindicale, este vorba de Natalia Matcaș, lider sindical de la Cantemir, și Corina Popescu de la Biblioteca Națională pentru Copii Ion Creangă. Interesant și, dintr-un unghi de vedere, în opinia mea, mai special, așa, să-i zic, abordează problema violenței școlare, jurnalista Tamara Lupușor, care discută cu Otilia Stamatin, șeful laboratorului de prevenire și combatere a violenței în sistemul educațional de la Universitatea Pedagogică Ion Creangă. Rubrica Ghid Juridic tradițional este susținută de juristul Ion Preguza, care oferă solicitanților răspunsuri competente la întrebările ce țin de relațiile de muncă, mai ales. Iată și alte titluri. Plățile pentru spațiul locativ sau europenizat. Scurgerea creierilor aduce un mare prejudiciu țării despre impactul exodului masiv de capital uman din țara noastră. Setea de putere produce isterie, intoleranță, imoralitate în cultură și ipocrizie. Este alt titlu important care abordează problema protestelor și situația politică în genere în țară.
Gheorghe Copoț, redactor șef la Vocea Poporului. Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. La 21 difuzăm sinteza zilei. Din sumar, ministrul educației întrevede sfârșitul universităților de prisos. Mâine dimineață, Diana Răilean vă așteaptă la o nouă ediție matinală a emisiunii Moldova la ora 7. Tema principală va fi sistemul de pensii. Toate emisiunile noastre pot fi găsite la europalibera.org. Punem punctul aici. Oana Serafim și Mircea Țicudean vă mulțumesc pentru atenție și vă urează seară plăcută.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.